Po pogrebu bodo v Vatikanu še 8 dni svete maše za papeža Frančiška. Prisluhnili bomo komentarju patra Ivana Hercega za posebno spominsko izdajo tednika Družina ob smrti papeža Frančiška. Ter nadaljevanju prispevka papež Frančišek 12 let procesov, novih dinamizmov in odprtih vrat. Prisluhnili bomo tudi razmišljanju nadškofa Alojzija Cvikla ob smrti svetega očeta Frančiška.
Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil koledar posebnih svetih maš za pokojnega papeža, ki jih bodo različni kardinali darovali v 9-dnevnem obdobju novendijali. To je od 26. aprila, ko bo ob 10. uri potekala pogrebna sveta maša, pa vse do 4. maja. Bogoslužja bodo odprta za vse, vendar bo pri njih sodelovala vsak dan druga skupina, pri čemer bodo upoštevali različne vezi s svetim očetom. Ta raznolikost na nek način kaže tako obseg službe vrhovnega pastirja, kot tudi na vesolnost rimske cerkve, je zapisano v sporočilu tiskovnega urada. V nedeljo 27. aprila ob 10. uri bo slovesno somaševanje na trgu pred Vatikansko baziliko vodil kardinal Pietro Parolin, nekdani državni tajnik, nanj pa so posebej povabljeni zaposleni v Vatikanu in tamkajšnji verniki. Od ponedeljka 28. aprila do nedelje 4. maja bodo svete maše potekale ob 17. uri v Vatikanski baziliki. K ponedeljkovemu evharističnemu bogoslužju, ki mu bo predsedoval kardinal Baldo Reina, papežev vikar za rimsko škofijo, so posebej vabljeni verniki iz Rima. Naslednji dan, v torek 29. aprila, bo somaševanje vodil kardinal Mauro Gambetti, nadduhovnik Vatikanske bazilike, kateremu se bodo pridružili kanoniki papeških bazilik. V sredo bo maševal kardinal Leonardo Sandri, poddekan kardinalskega zbora, v četrtek pa s člani rimske kurije kardinal Viktor Manuel Fernandez, nekdani prefekt dikasterija za nauk vere. Petek 2. maja bo somaševanje v znamenju vzhodnih cerkva. Vodil ga bo kardinal Claudio Guggeroti, nekdani prefekt za vzhodne cerkve, v soboto 3. maja pa so k sveti maši posebej vabljeni člani ustanov posvečenega življenja in družb apostolskega življenja. Evharistično bogoslužje bo vodil kardinal Angel Fernandez Artime, nekdani proprefekt dikasterija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. Zadnjo sveto mašo za papeža Frančiška v obdobju novendijali bo v nedeljo 4. maja daroval kardinal Dominik Mamberti, protodiakon kardinalskega zbora.
Prisluhnemo srednjemu komentarju, ki sem ga napisal jezuit pater Ivan Herceg, voditelj slovenskega uredništva Radija Vatikan in Vatikan News za spominsko številko Družine, ki je šla danes v četrtek 24. aprila. Nebeški oče je izbral najprimernejši trenutek, da pokliče k sebi papeža Frančiška. Kaj je lepšega, kot podeliti blagoslov Urbi et Orbi Božjemu ljudstvu in se zadnjimi močmi posloviti od njega osebno na trgu svetega Petra? Papeževa smrt je prišla v trenutku, ko so medijske hiše nehale z neko nestrpnostjo pričakovati in spraševati, kdaj bo in kaj bo. Predstavljam si, da mu njegovi najbližji, ko je bil 38 dni v polikliniki Džemeli, niso pravili o tej histeriji, temveč so mu poročali, kako verno Božje ljudstvo moli zanj. Predstavljam si tudi, da jim je papež verjel, saj je sam izjavil, da mu je to dajalo moč. O to sem popolnoma prepričan, ker gre za to, kar je ostalo močno v meni od prvega osebnega srečanja s papežem. To je zaupanje do sočloveka in pa njegova globoka vera v trojedinega Boga, v moči katere je znal in zmogel razločevati glede vsega, kar so mu svetovalci, nunci, škofi in voditelji povedali. Za posebne audience z voditelji je bil vedno dobro pripravljen. Ko sem bil prvič povabljen, da bi prevajal srečanje med papežem in predsednikom vlade, so me 10 minut prej poklicali, naj pristopim k papežu. Takoj sva kot jezuita našla skupni jezik. Potem se je skušal spomniti imena škofov slovenskega porekla v Argentini. Hitro sva se izpomnila, le eno ime ni in ni hotelo priti. Med pogovorom pa je papež naštel vsa imena škofov, kot da bi jih imel napisana. V moči tega prvega stika s svetim očetom sem rastel. In smo rasli kot slovenska redakcija. Pri tej rasti je bil eden od izzivov, sproti prevajati njegove nove besedne skovanke. Ni bilo lahko, saj je bila v Sloveniji težnja, da se jih prevede opisno. Naša vztrajnost pri tem je pokazala sadove, še posebej med apostolskimi potovanji. V svojih govorih jih je redno uporabljal. Med srečanjem s posvečenimi osebami v Litvi je papež opazil, da duhovnik ni uspel prevesti, kar je on hotel povedati. Nekateri so mislili, da so te papežove besede novost, a ni tako. Vse so globoko zakoreninjene v izročilu cerkve, kakor na primer v slogu usmiljenega Boga. Božji slog je bližina, sočutje in nežnost. Drugi izziv so bile polemike v javnosti glede papeževih izjav, ki so bile pogosto iztrgane iz konteksta. Mnogi so bili bolj papeški od papeža, pa naj so bili levi ali desni. Vsak se ga je hotel prekrojiti za svojo agendo. In kakšna je bila rešitev? Podajati papežev nauk v slovenščini, kolikor je mogoče v celoti, tako da lahko ljudje sami preverjajo zavajajoča poročanja agencij in medijev. Upokojeni celjski škof je ob vsem tem poročanju in ob dejstvu, da smo v redakciji samo trije, v začuden izjavil, kako to zmorete? Zmoremo, ker je naše poslanstvo prinašati papežov glas v slovenski prostor in ker je ta način naletel na zelo dober sprejem pri ljudeh ter pomoč pri slovenski škofovski konferenci. Naj sklenem zadnjim osebnim srečanjem s papežem v četrtek 31. oktobra lani, ko je sprejel v audienco udeleženca plenarnega zasedanja dikasterja za komunikacijo in nas, ki smo v dikasterju zaposleni. V svojem govoru je med drugim zatrdil: sanjam o komunikaciji, ki spodbuja vključevanje, dialog in mir. Sledili so osebni pozdravi. Naše uredništvo sem predstavil z besedami: slovenska redakcija, danes ni potice. Papež je poiskal mojo dlan, jo potegnil k sebi in dejal Leonidi, Andreji in meni: podelil vam bom blagoslov. Na naše veliko začudenje ga je izrekel v slovenščini: blagoslovi vas Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
Predstavljamo še zadnji del prispevka Salvatoreja Črnucija z naslovom Papež Frančišek, 12 let procesov, novih dinamizmov in odprtih vrat. Dve izmed poglavitnih tematik, pogosto prisotnih v homilijah in drugih besedilih papeža Frančiška, sta bili misionarstvo in sinodalnost. Slednji je Sveti Oče posvetil kar dve zasedani sinode, in sicer leta 2023 in 2024. Prenovil je njeno strukturo in delovanje ter zaznal potrebo po tem, da se sinodalna pot začne od spodaj. Poleg tega je ustanovil 10 študijskih skupin, ki naj bi po končanem delu poglobile doktrinarne, teološke in pastoralne teme. V teh letih ni manjkalo kritik na račun Svetega Očeta, ki je nasprotne vetrove vedno komentiral s humorjem, ki je po njegovih besedah tisto, kar najbolj približa Božji milosti. Papež Frančišek je opraševal in presenečal. Morda so nekateri vihali nosove nad tem, da je kršil tabuje in se ni držal protokolov in starih običajev. Ali da je izbral drugačno obleko, nastanitev, nenavadne geste in bližino, njemu lasten pastoralni slog. Ali pa da je nastopal na neposrednih spletnih prenosih in v televizijskih oddajah ter uporabljal račun X v 9 jezikih kot kanal za posredovanje sporočil. V letih pontifikata, ki so bila vedno intenzivna, zelo redkimi trenutki počitka, spomnimo, da se je Sveti Oče odpovedal tradicionalnim papeškim počitnicam v Castel Gandolfu, prav tako ni manjkalo težkih trenutkov. Med njimi so bili sodni procesi glede upravljanja sredstev Svetega sedeža, škandali zaradi zlorab in korupcije ter objava nekaterih knjig, za katere bi lahko rekli, da jim primanjkuje plemenitosti in človečnosti. V zadnjih letih se je Sveti Oče soočal tudi z različnimi zdravstvenimi težavami. Leta 2021 in 2023 je bil operiran v polikliniki Džemeli. Leta 2023 je bil ponovno hospitaliziran zaradi težav z dihanjem, večkrat je imel gripo in bil prehlajen, zaradi bolečin v kolenih pa je bil zadnja 3 leta primoran uporabljati invalidski voziček. Kljub vsemu pa mnoge težave papežu niso nikoli preprečile intenzivne dejavnosti ali prisotnosti na dogodkih. O tem pričajo tudi nekateri statistični podatki. Več kot 500 splošnih audienc, 10 konzistorijev za umestitev 163 novih kardinalov, ki so obličju cerkve povrnili vesolnost. Za svetnike je razglasil več kot 900 blaženih, vključno s 3 svojimi predhodniki. To so Janez 23., Janez Pavel II. In Pavel VI. Obhajali smo 3 posebna leta. Leto posvečenega življenja, leto svetega Jožefa in leto družine. Papež Frančišek se je 4-krat odpravil na svetovni dan mladih. V Rio de Janeiro, Krakov, Panamo in Lizbono. Sveta vrata Vatikanske bazilike je odprl 8. decembra leta 2015 ob začetku izrednega jubileja usmiljenja ter 24. decembra lani, ko se je pričelo redno sveto leto, ki poteka pod geslom Romarji upanja. Bližino s širšo javnostjo je papež Frančišek iskal tudi prek intervjujev, knjig, predgovorov k knjigam, avtobiografij. Morda si bomo v zvezi z njim bolj kot številne besede in zapise zapomnili eno podobo. In sicer, ko je 27. marca leta 2020 v času popolnega zaprtja zaradi pandemije sam v dežju v tišini sireno reševalnega vozila v ozadju prečkal trg svetega Petra. Ves svet je uživo spremljal ostarelega človeka, za katerega se je zdelo, da na svojih ramenih nosi vso težo tragedije, ki je obrnila na glavo vsakdanje življenje in navade. Človeštvo je bilo v stiski, a papež je govoril o upanju in o bratstvu. Dejal je: "Zavedli smo se, da smo vsi na istem čovnu, vsi krhki in izgubljeni, obenem pa pomembni in potrebni, vsi poklicani, da skupaj veslamo."
Resno hnemo razmišljanje o nadškofu Alojzija Cvikla ob smrti svetega očeta Frančiška.
Papež Frančišek je bil za cerkev resnično blagoslov. Njegova prisotnost je prinašala na eni strani preprostost, globino, toplino, predvsem pa pristno bližino vsakemu človeku. Zgovorno je, da se je od nas poslovil z blagoslovom Urbi et Orbi, mesto in svetu, s katerim je ves čas svojega pontifikata želel doseči srca ljudi po vsem svetu. Njegove zadnje besede lahko razumemo kot duhovni testament, ki nam ga je zapustil. Bile so prežete z zaupanjem, vero, ljubeznijo. Prav takšno držo je živel skozi vse svoje poslanstvo. Papež Frančišek je za središče svojega življenja in služenja postavil človeka. Do vsakega je pristopal z globokim spoštovanjem, s poslušanjem in s pristno odprtostjo. Zanj je bil vsak človek, ne glede na narod, vero, položaj ali preteklost, vreden vsega dostojanstva, predvsem pa ljubezni. Njegovo znanjevanje je bilo zasidrano na blagrih. To je bil njegov življenjski program. Zato so bili mu tako blizu bogi, krotki, lačni, željni pravice in vsi, ki si prizadevajo za mir in spravo. Imel je veliko vero v Božje usmiljenje. Želel je, da bi čim več ljudi izkusilo to, da se Bog nikoli ne navliča odpuščati. Rad je poudarjal, da smo odpuščeni grešniki, kar pomeni, da moramo biti na eni strani hvaležni za ta dar usmiljenja, po drugi strani pa tudi mi moramo biti usmiljeni do drugih. Ni bil revolucionar, ki hoče nekaj na silo zrušiti. Njegovo prizadevanje je bilo, da bi zaklad vere očistil tako, da bi ta zaklad ponovno zablestel v svoji lepoti in privlačnosti. Ravno zato je cerkev vabil k prenovi, da bi zajela vse vernike. Pa čeprav je imel v začetku željo začeti pri pastirjih, diakonih, duhovnikih, škofih. Vsaka prenova vključuje tudi strukture in tudi ljudi, je potrebno spremeniti, spreobrniti, zato pa je potreben čas. Tega se je papež Frančišek zavedal še kako. Šel je korak za korakom naprej. Ravno zato je sklical sinodo o sinodalnosti, ki naj bi bila učna ura spremenjenega načina življenja in delovanja v cerkvi. V ospredje je postavil poslušanje, ki zahteva čas, pozornost, odprtost razuma in srca. Temu sledi potem v luči Božje besede in odprtost v Svetemu Duhu razočevanje. V pripravi na sinodo in po njej nas je želeno učiti sinodalnega stila. Kako hoditi skupaj, kako delati skupaj, v poslušanju in razločevanju, da bi prišli do izbir, ki so odgovor na sedanje stanje in izzive. To je dediščina, ki nam jo zapušča pokojni papež, namreč, da je cerkev občestvo, kjer je vsak od nas dragocen in vsak od nas soustvarja skupnost in se pusti voditi Svetemu Duhu. Papež Frančišek se je od nas poslovil ravno v svetem letu, ki ga je sam odprl in ga naslovil Romarji upanja. Ob tej priložnosti je vso cerkev povabil naj stopi na pot vere in naj se premakne iz udobja v gibanje, iz zaprtosti v odprtost, iz statičnosti v oznanjevanje. Kdo bi se mislil, da bo prav on opravil tisto zadnjo, najpomembnejšo romarsko pot pod kočetom? Tudi svojo smrtjo je oznanil upanje in pomen krščanskega romanja proti večnosti. Ob spominu na papeža Frančiška smo obdani, oziroma saj sam tudi čutim žalost, a ta žalost se počasi spreminja hvaležnost za vse, kar nam je dal. Hvaležnost za njegovo služenje, za njegove besede, njegovo držo ponižnosti in poguma. Upam, da bo njegov zgled še naprej ostal v cerkvi, da bo ostal in nas podbujal na poti naše osebne vere. Naj ostali Gospod sprejme ga v objem usmiljenega očeta in naj mu podeli plačilo za njegov trud in darovano življenje.
Prisluhnemo nadaljevanju četrte postne meditacije kapucina patra Roberta Pazolinija, Širiti upanje, odgovornost o nebohoda. Naslov poglavja, obrnjenost. Kristus se ne dviga v nebo, da bi nas zavezal k idealnemu in abstraktnemu življenju, pač pa da bi nam omogočil najti njegovo navzočnost in izkušati življenje po evangeliju na vseh krajih in na vseh okoliščinah. Ne gre več za to, da bi Boga iskali v višavah, ampak da slavo njegove ljubezni spoznamo v majhnih vsakdanjih stvarih, predvsem pa v protislovju križa, kjer se naša človeškost izpolni v svoji usodi ljubezni. O nebohod služi temu, da zavedno preobrne red stvari, zemlja in nebesa zamenjata vloge. Duh prebiva v vidnih resničnostih, medtem ko človeško meso dokončno vstopa v nevidne resničnosti, da bo Bog vse vsem. Drugi del sporočila apostolom bi nam moral povzročiti srh. Pogled je treba povesiti k zemlji, kajti Jezus se bo vrnil na enak način, kot ga je človeštvo videlo iti v nebo. Toda, kaj to točno pomeni? Na kakšen način? Povabljeni smo, da priznamo, da mora ta skrivnostni način Kristusove vrnitve vključevati vso njegovo velikonočno skrivnost, trpljenje, smrt in vstajenje. Velika noč je namreč pot, po kateri so udje njegovega telesa, cerkve, poklicani, da postanejo vidni v svetu. Z drugimi besedami, Kristusov slaven ponovni prihod ob koncu časov v zgodovini predhaja živo pričevanje Božjih otrok, moških in žensk, ki so poklicani, da naredijo njegov obraz očiten, da otelesijo njegovo ljubezen in da ponavzočajo v svetu skrivnost njegovega prihoda. To je torej razkritje globokega pomena skrivnostnega izraza. Kristusov ponovni prihod iz nebes se vrši skupaj z napredovanjem njegovega telesa, kar smo mi, proti nebesom. Kristjani, ki vsak dan nosijo svoj križ, pričajo za resničnost največje ljubezni. Obrnjenost, ki jo povzroči v nebohod, označuje dokončen preobrat ne samo na kozmološki ravni, ampak tudi na bivanski. Kristus zapušča odr zgodovine, da bi naredil prostor nam, krhkim in majhnim moškim ter ženskam, da bi postali živa navzočnost Boga v času in prostoru. Učitelj se oddaljuje, da bi svoje učence popeljal onkraj njih samih, onkraj zadušljive ograje utvar in razočaran, tja, kjer je mogoče potrpežljivo rasti v sožitju med seboj in v solidarnosti z brati. Tam lahko končno odgovorimo na poklicanost, da postanemo v polnosti človeški, kakor spominja pismo Efežanom, dokler si ne pridemo do edinosti vere in do spoznanja Božjega Sina, do popolnega človeka, do primerne doraslosti v Kristusovi polnosti. Evangeljska apostolovščina se nadaljuje na zemlji, med prahom in nebom, v pol senci zgodovine, ki je že rešena, ker jo je objela neskončna Božja ljubezen, čeprav je še vedno v celoti zaupana naši svobodi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.